Zaleozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živeti, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratno oddajo smo povabili zanimivega sogovornika prav gotovo z Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj, doktorja Janeka Muska. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Odvijal se je posvet etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, razvoj in skrb za možgane in to je bil že tretji posvet. In če nagovarjamo mlade poslušalce, kako jim predstaviti to vsebino, to tematiko, ki je slišati tako zelo učena, morda njim oddaljena, pa vendarle, vsi imamo nekaj pod streho, kot rečemo.
Ja, torej ta posvet je bil, kot pravite, že tretji po vrsti. To je posvet, ki je namenjen izpolnjevanju precej velikega projekta etike in izobraževanja v vzgoji in izobraževanju. No in tokrat tretjič je bila tema razvoj možganov in skrb za možgane. Zakaj je ta tematika tako pomembna? Že dolgo vemo, da so možgani naš najpomembnejši organ v vseh pogledih, da so možgani regulator vseh naših telesnih in tudi tesno povezani z vsemi našimi duševnimi funkcijami. Znanost o možganih, nevroznanost je v zadnjih desetletjih pa napredovala tako močno, da je to znanje prvič postalo tako močno, da je že temelj našega, eden izmed temeljev našega poznavanja človeka in to je nekaj, kar je za vzgojitelje, učitelje, tudi za starše, ne nazadnje tudi za otroke in mladostnike sila pomembna zadeva, ker ti skrb za možgane pomeni, da se naši možgani optimalno razvijajo, pomeni najboljšo možno investicijo v zdravo življenje. Veste, od zdravja možganov je odvisno vse ostalo. Je odvisno naše zdravje, odvisno naše dobro počutje, odvisno naše zadovoljstvo življenjem, psihično blagostanje in šola je navsezadnje tista, ki poleg družine in staršev lahko k temu največ pripomore. Ne more pa brez sodobnega nevroznanstvenega znanja, brez sodobnega znanja v možganih. In to je bil namen tega posveta, da se seveda ne mogoče posredovati vse tisto znanje, ki je bilo potrebno za vzgojitelje in učitelje v tako kratkem času, ampak da se seznanijo s tistimi informacijami, zakaj je to tako pomembno in da dobijo navodila, kje si pridobiti še več tega znanja, tudi na tem se dela in na ta način si lahko sodobni vzgojitelj in pa učitelj veliko lažje usmerja svoje lastno delo, on veliko bolj razume otroka, mladostnika in seveda tudi kakovost vzgojnega in izobraževalnega dela se lahko močno poveča. Na ta način seveda takole bi rekel po tistih pomembnih, temeljnih kosih, stopamo k našemu velikemu cilju, k neki stabilni družbi, prihodnosti družbi, ki bo res družba vrednot, družba znanja in družba našega blagostanja, tudi našega duševnega blagostanja. They say we never landed on the moon. There's no wind there, they assume. I guess conspiracies are nothing new. But I'm sure I've been there with you. And I don't believe that in space the only life is here on earth. How could we be the only race that loves and hates till death from birth? But I do believe in love.
Guess it must be hard, oh it must be hard, to know what's good and to know what's easy. You might think it's strange for all my wild ideas, but I do not believe that change can ever happen without tears. But I do
Janek Musek, vi ste doma na področju skrbi za zdravje, pa če rečeva duha, torej psihe. Kaj najbolj škodi možganom sodobnega človeka?
Poglejte, možgani so, kljub temu, ne, da še zmerom je marsikdo prepričan, da se možgani po rojstvu več ne razvijajo, ne, tako kot vemo danes, da se ne samo to, ne, možgani so aktivni v tem razvoju in čim več spodbud pridobivajo v tem času, tem večja njihova rast. Ne mislim zdaj čisto samo fizično rast, ampak razraščajo se tisti deli našega živčnega sistema, ki so rezultat tega povezovanja, interakcije z izkušnjami in pa z učenjem in pa z vzgojo. To so možganske nevronske povezave, to so sinapse in ta razvoj, če ga strnemo, ne, traja tja do 20. leta in še potem in v odraslem obdobju in v starosti postaja pravzaprav to, kako so se možgani v tem obdobju razvili in kako optimalen je bil njihov razvoj, izjemno pomembna zadeva za naše zdravje. Poglejte, če se zdravje malo poveča, ne, zaradi naše dobre vzgoje, zaradi naše dobre šole, ta je namreč eden od najmočnejših napovedovalcev dolgega življenja in zdravega življenja. Mi vemo, da se človekova življenjska doba podaljšuje, vedno večji odstotek ljudi doživi večjo starost, družba se stara, to je zlasti v razvitem svetu en od najbolj prečih problemov družbe. In ta problem starajoče se družbe lahko postane za družbo zelo težavno breme. Samo v Evropski uniji, se pravi v naši širši domovini, so izračunali, da so stroški možganskih obolenj, to je velikanska številka, to je 800 milijard evrov. In ti stroški se lahko s tem, da se usposobimo za aktivnost staranje, da se usposobimo za to, da bo naše življenje še ustvarjalno in kreativno tudi v tem razmeroma dolgem obdobju, ki nas čaka po upokojitvi, ti stroški se bojo lahko močno zmanjševali in seveda družba, ki bo imela to razvito, bo v tem obdobju veliko bolj ustvarjalna in veliko več bo lahko prispevala tako k čisto bi rekel ekonomskem blagostanju, kot seveda tudi v duševnem blagostanju, kar je še pomembnejše. Ampak to je proces, ki se mora začeti pri najmlajših, takoj po rojstvu. Še nekaj v zvezi s tem v našem razvoju, tudi možganskem razvoju, se pojavljajo tako imenovana kritična obdobja ali pa senzitivna obdobja, kot jim tudi pravimo. To so obdobja, ko pride do naslednjega. Če možgani v tem obdobju ne dobijo dovolj spodbud, se tista funkcija ne bo razvila tako, kot bi se. tu se res velja pravilo, ne sme biti stvar zamojena.
Ker ni popravnega izpita, ni možnosti poznajo.
Možnosti, tudi če so, nikako niso več tako učinkovite. Recimo, vzajmo primer, ki je za nas in za vzgojno izobraževanje izjemno pomemben. Tam nekje okrog tretjega leta se otrok začenja predstavljati, začenja doživljati perspektivo drugega človeka, se zna vživeti v njegov položaj. To je obdobje, ko se pojavi empatija, ko se pojavi občutek za stisko drugega. Če se v tem obdobju zamudijo spodbude potrebne strani vzgojiteljev in učiteljev in pa staršev, potem se ne more občutiti razviti tist temeljni občutek empatije, sočustvovanja, ki je podlaga tudi za naš vrednotni, etični pa moralni razvoj. To je pa seveda nekaj, kar je izjemno pomembno, ampak to je samo ena od naših pomembnih funkcij, zelo pomembna, ker je od tega, ali bomo ravnali bolj ali manj etično, ali bomo ravnali bolj ali manj moralno.
Je tista osnovna manj, humana.
Na tem temelji stabilnost človeštvo, naše družbe. Veste, vse pomembne tegobe raznaravnih nesreč so posledica razhajanja med našimi vrednotami in etičnimi standardi na eni strani in dejanskim obnašanjem na drugi strani. Če se pri otroku oblikuje neka trdna odločenost, da bo ravnal v skladu z tem, kar je prav, v skladu z vrednotami in etičnimi standardi, potem je to nekaj, kar je garant za to, da se bo tega držal celo življenje.
Iz tega izhodišča potem res razumemo, zakaj nekateri ne doumejo ali pa ne zmorejo izkazati nekega čustva. Mi se pa tako trudimo preprečevati drug drugega, pa čuti tako kot jaz, razumi tako kot jaz. Pa je, so že kakšne podlage, da bi se to vnašalo v vzgojo, v izobraževanje, zdaj ko vemo, kako pomembni so torej ti mejniki v določenem starostnem obdobju?
Seveda so tukaj so strokovna znanja že pravzaprav zelo daleč, niso pa še v zadostni meri vključena v našo vzgojo in pa izobraževanje. Ni težko otrokom povedati, kaj so temeljne vrednote. To je seveda proces, ki traja, ampak tiste predstopne se začnejo pojavljati že tam nekje v predšolskem obdobju. Potem seveda kar nekaj časa pred se bo pri posamezniku razvil ta vrednotni sistem, pa sistem etike in etičnih standardov v pravem pomenu besede. Ampak te predstopne so izjemno pomembne. In v tem obdobju, kot sem rekel, če je to obdobje zamujeno, potem se tukaj pojavi nek manko, nek deficit, ki ga je zelo težko nadomestiti. Možno je seveda, za čisto bi rekel, razumsko presojo si stalno dopovedovati, to je prav, to ni prav, ravnal bom prav in tako naprej, ampak tistega temeljnega, skoraj bolj emocionalnega občutka, ki ti prepreči, da boš storil nekaj, kar je za drugega škodljivo. Tistega
vzgipa,
pa ni. Ja. No, seveda pa ne smemo pozabiti, da je pa en razmeroma mehn odstotek ljudi, kjer so ti procesi, čisto bi rekel, genetsko onemogočeni. Ne? Tam pa tudi pri spodbudah okolja ne more oblikovati nek trn sistem etičnega in pa moralnega delovanja. Tudi ti ljudje si lahko pomagajo z razumom, no ampak iz tega zelo, zelo bi rekel mehnega, niti odstotek prebivalstva, ne, ni takšen, pa prihajajo najhujši kriminalci, zločinci, serijski morilci in tako naprej. To je samo dodatni dokaz, da vemo, kako je to zgodne oblikovanje naših vrednotnih, etičnih in moralnih predstopenj pomembno in občutek empatije je nekaj, kar je jedro vsega tega.
Ognjišče. Čaka nas torej velik družbeni izziv, o čemer ste razpravljali, torej o tem ste razpravljali tudi vi na tretjem posvetu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju o razvoju in skrbi za možgane. In če skušava biti zelo uporabna, zelo dobro ste nam predstavili zdaj to ozadje, pomen in pa bistvo skrbi in razvoja naših možganov. Kaj pa se zdi vam ključno, kot smo že prej rekli, zelo preprosto, torej kaj ubija možgani naših otrok? Z vaše strani kakšen namik? Vem, da ne boste zdaj konkretni, ne vem, manj televizije, več gibanja in tako, no pa vendarle, nekaj oprejemljivega nam pa lahko date.
Poglejte, gibanje pomeni seveda aktivnost, to je zelo pomembna aktivnost. Mi se desetletja srečujemo z močnimi spodbudami, več gibanja, ne, niti ne velja toliko za našo mladost, ampak presenečeni bili, če bi videli podatke, ki govorijo o tem, kako se naša ta najmlajša mladina pravzaprav premalo giblje. Ampak nekaj, kar je pri aktivnosti, kar je pri naši dejavnosti, našem delovanju izjemno pomembno, je to, da ne smemo pozabiti na delovanje naših možganov. To je tisto, kar je pravzaprav najpomembnejše. Vsi poznamo star latinski pregovor mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu. Niso Rimljani brez razloga postavili mens, duh na prvo mesto, kajti to, da smo mentalno aktivni od rojstva naprej, starejši ko smo, tem bolj pomembno je zato, ker je to izjemno močna prevencija, izjemno močna obramba proti posledicam različnih obolenj, ki se z bližanjem starosti pa v starosti bolj pogosto pojavijo in na katere moramo računati. Mentalna aktivnost preprečuje pri mnogih od njih, njihov začetek ga pomika v kasnejše obdobje in povečuje možnosti za manjše posledice. Tako da tukaj, če kje, potem gre tukaj za zelo, zelo, bi rekel, praktične in življenjske posledice. In to je nekaj, kar bojo naši starši, vzgojitelji in pa učitelji, ko s pridom uporabili in izkoristili pri pouku, ta bo postal bolj kakovosten, možgani naših otrok bojo pridobili nek potencial, ki bo varoval pred mnogimi, sicer skoraj neugibnimi posledicami zanemarjanja naših možganov, njihove aktivnosti. Seveda je tudi, čisto bi rekel, telesna aktivnost pomembna. Ampak kot rečeno, možgani so organ, ki nesorazmerno več energije in več oskrbovanja našega telesa porabi kot vsi drugi organi, ampak to je razumljivo, zato ker je to naš regulativni organ, ki usmerja in uravnava delovanje vseh drugih.
Nevroznanost se šele dobro razvija. Desetletje zdaj je bolj posvečamo pozornost, kakšno imate vi mnenje, posebej, ko ste gostili tudi mednarodne strokovnjake. Kje smo?
Ja, se bojim, da je to šele začetek tega prebujanja in bolj, ko bo neka skupnost, bolj, ko bo neka družba, več, ko bo naredila na tem, bolj bo postala nekje konkurenčna tudi v drugih pogledih. To so problemi, s katerimi se bo, ki pridobivajo neke vrste planetarni pomen in pa vlogo. No, nevroznanost je znanost, ki se razvija, odkar človek proučuje možgane. Sej v antičnem času so se debatirali o tem, kakšna je vloga možganov. Tam nekje od poznega srednjega veka naprej je jasno, da so možgani izjemno pomemben organ. Nevroznanost, pravim besedo, se je začela razvijati tam nekje v času novega veka, no, zlasti pa potem seveda od konca 18. stoletja naprej, 19. stoletje je bilo obdobje prvih velikih korakov nevroznanosti, 20. stoletje se ta razvoj napredoval, potem se je pa dramatično pospešil tam nekje v obdobju, ko so se začele te nove razvijati nove tehnologije raziskovanja možganske dejavnosti, možganskega delovanja od EEG-ja naprej v zadnjih desetletjih, pa seveda najrazličnejše metode in tehnike možganskega slikanja, ki to je povezano z računalništvom, z digitalnimi tehnologijami, seveda ustvarilo zares velik napredek. Ampak ključen moment v razvoju nevroznanosti za nas in za naše življenje je točka, ko je dosegla nevroznanost že tolikšen napredek, da se je lahko začela posvečati svojemu osnovnemu cilju, to je pa raziskovanje vseh tistih možganskih funkcij, ki so tesno povezani s človekovo duševnostjo, s človekovim obnašanjem, s človekovo osebnostjo. Na začetku je bilo treba raziskati vse temeljne možganske funkcije. Ampak To je veliko premalo, da bi lahko raziskovali naše najkompleksnejše funkcije. Zdaj pa smo že nekaj časa na tem, da se to dela in ogromno odstotek nevroznanosti je posvečen tem problemom in na tem področju se bo delalo še v prihodnje. Poglejte, bodočnost, ki je pred mnogimi znanostmi, bo zanesljivo, močno obarvana z nevroznanstvenimi spoznanji, ker ta zadeva je naša znanja o vseh vidikih našega delovanja. Tako da,
bo kar morala biti vodilna znanost.
Ja, v nekem smislu bo vodilna, veste, ampak to pomeni to, vzajmo recimo mojo stroko, psihologijo. Psihologija bo še zmerom psihologija, ampak bo lahko že danes v veliko večji meri uprta na nevroznanstvena spoznanja, kar pomeni seveda velikanski napredek in v bodoče bo tega še bolj. Nevroznanost je v nekem smislu, kljub temu, da je ta potreba po nevroznanstvenih spoznanjih danes tako velika, da je postala že politični moto. V Združenih državah Amerike so že zadnje desetletje pred novim tisočletjem, 1990 do 2000, ne proglasili za desetletje možganov. Evropa noče zaostajati, nastali so veliki in pomembni projekti povezani z to problematiko tudi v Evropski uniji in to je nekaj, kar se bo še stopnjevalo v bodočnosti.
Kot rečeno, zdaj bom samo povzela nekaj vsebin omenjenega posveta. Možgani so najpomembnejša mišica v navednicah v našem telesu, pomembna je nujna skrb za možgane, za našo prihodnost na vseh vidikih sfer našega življenja. Možgani so največje bogatstvo naših otrok sploh vseh ljudi. Ohranjanje možganskega zdravja je ključno, to je družbeni izziv za Evropo. Dr. Janek Musek, najlepša hvala za nekaj povzetkov. Sva lahko zelo poljudna ob sklepu.
Ja, jaz bi si kar sposodil nekaj od tega, kar ste povedala, pa ne bi več veliko razpravljal o tem. Vsi poznamo pregovor, da so otroci naše največje bogatstvo, ampak naš priznani nevroznanstvenik dr. Blaž Koritnik je svoje predavanje na tem posvetu naslovil možgani, največje bogatstvo naših otrok. Dajmo to zdaj združiti. Otroci so naše največje bogatstvo, možgani so pa največje bogatstvo naših otrok. In jaz mislim, da je to prava istočnica za vse, kar bi lahko še k temu dodali.
Če želijo naši poslušalci globlje v te informacije, vsaj izrečena mnenja na posvetu, kje jih lahko dobijo?
Ja, na spletni strani Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontl so na razpolago tudi vsa predavanja, ki so bila na tem posvetu. Mislim pa, da bo v zvezi z to tematiko še kakšno gradivo, morda kakšna publikacija, ki bo govorila prav o teh nevroznanstvenih vsebinah in bo namenjena morda tem osnovnim ciljnim publikam, staršem, vzgojiteljem, učiteljem, pa seveda vsem ostalim.
Iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Pesa in password za dva. To je droga, ki v Boga se zgodi, kaj si želiš. Odletiva, pobegniva od vseh težav sveta. In ti si z mano rocoj. Kdo si je med ljubezni? Vedno.
in me. Utrgala si sadež i hotela še. To je droga, ki u Boga se zgodi, kar si želiš. On letiva, pobegniva od vse stvari sveta.
Ker v dijaški vdaji danes govorimo o možganih, o pomenu učenja, dobrega znanja, vedoželjnosti, smo povabili v studio tudi iz Hiše eksperimentov. Miho Kosa, dobar dan.
Dobar dan.
Hiša eksperimentov je bila že nekajkrat naša gostja, tudi v dijaški vdaji, tudi mi smo odšli s to hišo na ulice, ko znanost prepeljete med širšo javnost. S kakšnim namenom, zakaj je vaša hiša, hiša odprtih vrat, lahko rečemo?
Odprtih vrat in odprtega uma. Ja, hiša eksperimentov je kraj, kjer oziroma je inštitucija, kar koli bomo temu rekli, prostor je pravzaprav premali, da bi o njem govoril, je pač tisto, kjer se vzpodbuja radovednost, kjer se vzpodbuja radovednost skozi celo življenje, ker je to nujno gonilo, da iz radovednosti lahko se rodi kreativnost, se rodijo nove ideje, inovativnost, torej, ne, in tudi podjetništvo, konc koncev. Ne. To je nekaj nujnega za družbo, ki pravi, da je pametna ali pa na znanju temeljiča. Še bolj nujno je to za družbo, ki je v krizi, ker samo pamet, znanje, ideje, radovednost, kreativnost lahko prepelje družbo iz takšnih začaranih lukenj. V krizah pravijo eni, da je treba šparati, ne? Jaz pa mislim, da je takrat treba vlagati zlasti v znanje, zlasti v razne spretnosti in tako naprej. Če gledamo državo kot ene vrste organizem, potem je vsekakor znanost in izobraževanje njena glava. Ti lahko mogoče v šparanju si obriješ lase, če moraš tako šparati, ali si morda zgubiš kak prst, ampak če pa začneš glavo rezati, pa jaz mislim, da bo živel tako dolgo, kot živi petelin, ko mu odrežel glavo. Ne? Mal bo še tekal, pa...
Kratkega daha bo ja. To. Miha, ko seveda pa ni vseeno, kakšno je to znanje, ki ga dobivamo, proti čemu se odpiramo?
Ja, znanje, sploh proces učenja, ne, je zelo kompleksna stvar. Dosti krat se predstavljamo, da pač od troka, kogarkoli pošleš v šolo in tam se bo naučil. To je zelo, zelo zgrešena stvar, ker prvo, starši so prvi učitelji in važno je, da vzpodbujajo radovednost otroka, da jim ni odveč časa posvetiti radovednosti, da ne rečejo, bomo o tem se kdaj drugič pogovarjali ali pa to bo že v šoli izvedel ali pa, ne vem, ali pa tiho bodi mulc, ne, to pa ne hojiš, ne. Pol tudi v šoli, mnogi učitelji si šolo napačno predstavljajo, si pač predstavljajo šolo kraj, kjer bodo oni učili učence, dijake, kar spet ne deluje. Poznamo pregovor, kar se Janezek nauči, to Janez zna, ne kar je Janezka naučil učitelj, to Janez zna. Zato pravzaprav je treba tudi močno revidirati delo, mišljenje v izobraževanju učiteljev in učiteljic. Učiti se, jaz mislim, da nekoga učiš, je preživeta stvar. Ti lahko nekoga navdušiš, da se bo potem sam učil. Če znaš vzpostaviti v človeku to zanimanje za tisto stvar, ki tudi tebe mora zanimati. Ne? To v prvi meri mora učitelj biti navdušen na tem, kar predstavlja. Ne? In če bo znal dijake navdušiti in učence navdušiti nad svojo temo, potem se bo tega lotli. In tudi v njihovih očeh bo tak učitelj živel kot nekdo, ki jim je odprl pot v svet. Zlasti pa, če kakšen učitelj to posluša, dajte učencem, dijakom večkrat reči, tega pa jaz ne vem. Naj ne bo to, da se zavedaš, česa ne veš, greh. Kje pa? To je vrlina. Seveda, vrlina, ker veš, kje so tvoje meje, česa ne veš in veš, kako te meje presešti in kam jih pogledati.
Poznamo tisto, dober učitelj je tisti, ki zna navdušiti in tistim učiteljem potem učenci sledijo. Vi ste s hišo eksperimentov premostili nek strah do znanosti.
Nekoč smo rekli, da smo mi center za promocijo znanosti, rečemo. Ne? To je tudi že zdavne preživeto. To, kar mi pravzaprav se borimo, je, oziroma, če bi mi nekdo rekel, kakšen center pa si, bi rekli, mi smo center za promocijo učenja, center za promocijo izobraževanja. Mi ne učimo, mi ljudi skušamo navdušiti za učenje.
Da nas zanimajo stvari, zakaj tako?
Tako in ja, pravzaprav vsak med nami je znanstvenik. Vse smo vsi znanstveniki, se rodimo kot znanstveniki. Če ne bi otrok bil radoveden, ne bi začel dihati, ne bi začel sedeti, ne bi začel hoditi, ne bi govoril. Tako da važno je, da to v nas v sebi ohranimo. Zdaj, ni dovolj, da sami ohranimo, to je sicer velik delež vsega, ampak važno je, da nas tudi drugi v tem ne zatovčejo. Ne. To zatovčenje pa lahko zelo, zelo, zelo hitro se zgodi. Ne. Mislite si en šolski razred, polno mladih in nekdo je radoveden nad nečim, kar se dogaja, kar je bilo izrečenega ali karkoli, dvigne roko, se tako rekoč razgali pred celim razredom, ker se postavi vprašanje. In zdaj dejansko je na tem učitelju oziroma učiteljici velika odgovornost, kako bo reagiral. Ne? Zdaj obstaja ta pač dve možnosti, A in B. A možnost je, da učitelj reče, to je pa dobro vprašanje, dajmo se o tem pogovoriti, ali pa zanimivo, še kdo ima kako mnenje o tej stvari. Pravzaprav pomembno je, da vzpostavi diskusijo o tej temi, da pohvali radovednost. Mogoče je vprašanje šlo v neko drugo smer, kot je učitelj, to mislim, to ni nujno, to sploh ni napačno vprašanje, ker to lahko vodi v eno krasno diskusijo, ker pravzaprav ta, ki je sprožil, pride do nekih novih ugotovitev. V drugo smer morda, ali pa kaj novega še celo omeni. Seveda, bi možnost je pa možnost po liniji najmanjšega odpora, ker spet lahko kot slabi starši rečeš, ne me zdaj motiti, zdaj je moja beseda, ali pa poglejte ga, tega ne ve. Ne vem, ne, to je pa neumno vprašanje, ne take stvari, to bi že moral vedeti in tako naprej. To so ubijalci radovednosti. Takšen radovednež več zagotovo pri tem predmetu ne bo se izpostavljal, ne bo več radoveden. Bo raj rekel, imam raj, ljubi mir, pa ne. In tak poduk ni samo temu, ampak pravzaprav celemu razredu, ki je takrat doživel, da se radovednost ne izplača, da pri če te kaj zanima, če česa ne veš in bi rad zvedel, si kaznovan zaradi tega. In smo zabili en razred pri enem predmetu, jaz upam, da ne celo generacijo. Ne? Tako da odgovornost na učiteljih je neznansko velika in še enkrat bi rekel, učitelji rečte ne vem čim večkrat. In bistvena je diskusija, ne da se izdudla kurikulum in se gre skozi. Tisti kurikulum se lahko vsak nauči, če ga bo zanimal. Svestni prav.
Miha Kos je z nami iz Hiše eksperimentov. Hiša eksperimentov je začela tudi potovati. Kakšni so vtisi?
Ja, krasni vtisi. Nas to aktivnost smo nekako začeli. Dolgo, dolgo se je pajcala v
ta ideja in želja.
Vse tako kot vse druge aktivnosti, ki se jih lotimo, imajo ponavadi ene 5 let zgodovine za sabo, enega zorenja, ker hočemo priti z kvalitetnimi stvarmi ven, hočemo stvari predelati, tudi predvideti nekatere težave, probleme, ki se lahko zgodijo. Se ne moreš vsega predvideti. Hvala Bogu, da se najdeš še neke, da se lahko učiš na napakah, ki jih najbolj uspešni ljudje mnogo naredijo. Ne. No, ampak ta hiška eksperimentov, kot je pravimo, ne, ta naša potujoča hiša, za njo smo zgradili in še gradimo. Zaenkrat imamo okrog 50 eksperimentov, ampak jaz računam, da jih bo vsaj 4-krat toliko, ne, in da bo tudi kombijev mnogo, ki bodo potovali naokrog, ker jaz mislim, da dejansko je treba spodbojevati za radovednost vse, ne samo tiste, ki imajo možnost priti do krajev, kjer take stvari so. 50 eksperimentov ti pa izvedi sam, se pravi, ampak na miznih. Ne? Mislim, da smo izdelali ene posebne škatle, ki ravno lepo se skladajo med sabo, kombi. Zanimiv smo kupili, tles, moram reči, sta nam pomagala naša velika pokrovitelja, ne? Lek in Telekom. In potem smo naš kombi opremili s policami, tako da te škatle krasno, lepo se prelegajo ena zraven druge in je prostor optimalno izkoriščen. In s temi 50-imi, približno 50-imi eksperimenti pridemo na neko šolo, zauzamemo 2 do 3 razrede, postavimo te eksperimente na mize in zauzamemo tudi telovadnico, kjer pa se dogajajo znanstveni šovi. In to za en dan. Tako da za en dan spremenimo šolo, bodi si osnovno, bodi si srednjo, v hiško eksperimentov. Ne? In drug dan morda gremo spet drugam.
Se je zdaj že tako zgodilo, da vas šole vabijo?
Seveda, seveda, seveda. Vse tako je kot za hišo eksperimentov. Veste, najprej so morali ljudje pravzaprav zvedeti za nas. Tle ste novinari naredili nam lepo uslugo, ker ste končno enkrat ene dobre stvari promovirali. In pa seveda dober glas seže v 9. vas, ne? Slab pa verjetno ne. Upam. Tako da se to hitro razvedlo po celi Sloveniji in obisk hiše eksperimentov je tako rekoč postala stalnica, tako rekoč postalo nekaj, kar je v programu mnogih šol. Ne. To, kar bi bilo po moje pametno, je, da v recimo osnovni šoli nek učenc vsaj 3-krat obišče hišo v vsaki triadi enkrat, zato da rase svojo radovednost, ker enkrat bo doživel eksperiment v prvi triadi mal drugače kot v drugi, pa verjetno zelo drugače kot v tretji. In tako kot branje knjige, lušno, ne vem, ali pa recitiranje. Jaz sem Prešerna v osnovni šoli recitiral, pa nisem vedel, o čem govorim, ampak sem ga znal na pamet. Ne? Pol pa si ga doživel skozi izkušnje, skozi življenje in ga vedno bolj recimo razumel. Ne? Ja, tako tudi za hiško se podobno dogaja. Ne? Najprej je bilo, no, prvo šolo smo nekako relativno enostavno našli, potem pa je bilo treba prepričati tudi druge šole, da je to zanimivo, ampak počasi so se šole začele prepričevati med sabo in zdaj je že tako, da šole kličejo in si želijo, da pridemo. Ne? Je pa to seveda tudi za stroški vezano tukaj, ne? In je treba pač planirati, ampak radovednost, znanje ima pač svojo ceno in tudi tudi hiša eksperimentov, če hočemo dobre stvari početi, more prejadrati skozi razne čase. Ne.
Brez vlaganja ni rezultatov.
Točno to.
Brez pravega znanja in vedenja ne moremo računati na lepšo in boljšo prihodnost, da to se vse bolj kaže. Znanje je tesno povezano tudi z etiko, z vrednotami. Če se človek zaveda sveta okrog sebe, ga tudi veliko bolj ceni. Tako en takšen lep preplet je vsega skupaj, no, mojega odnosa do življenja, radovednosti, vedoželjnosti, lojalnosti, spoštovanja, tudi ljubezni ne nazadnje. Kako razvijamo svoje možgane? Pri hiši eksperimentov imate tudi to za enega od ciljev.
Zelo, zelo in absolutno. Veste, ta naš slogan, ki ga imamo, se ni naš, se to je, ne vem, kdo je že to rekel. Vsak bo rekel, da je že nekdo prej, ne? Da Indici bo rekli, da so to oni rekli, Kitajci bo rekli, da so to oni rekli. No, ta prebral sem in sem pozabil, videl sem in sem zapomnil, naredil sem in znam. To nima opravka samo z znanostjo, z fiziko, z kemijo in tako naprej. To ima opravka z življenjem, tako kot ste rekli prej, z vsemi stvarmi, tudi za ljubeznjo, tudi za medčloveškim odnosom, tudi za zakonskim odnosom, z odnosom v družini in tako naprej. Če ti nekdo še toliko neke stvari govori, kot starši recimo radi govorimo svojim otrokom, ne? In tudi mi starši smo nekoč bili otroci, ne? In dosti krat se vsaj jaz zalotim, da nekaj govorim svojim otroku, pa rečem pa hudiča, se isto z mano dogajalo. Ti moraš stvari doživeti, izkušnje na lastni koži so najboljše izkušnje, tudi grenke izkušnje, vsake izkušnje se je treba zavedati, vsake izkušnje je za nekaj dobra, dejansko. Vseh izkušenj, ki sem jih v svojem 53-letnem stažu doživel, so bile za nekaj dobre in so mi pomagale v življenju reševati naslednje probleme ali pa lažje se spopada z naslednjimi problemi. In to je isti princip, kot je hiša eksperimentov. Naredi in znaš, loti se problema, ker problemi so zmeraj. Življenje, kot ga jaz vidim, je zaporedje problemov. In nikoli ni prideš v situacijo, da si brez problemov. Tega ni, to je utopija. Zmeraj imaš probleme in ko rešiš enega, je pred tabo drugi in ko tega rešiš, še pred tabo tretji. In v tem ne smeš videti brezizhodnost, ampak moraš pravzaprav videti eno veselje do reševanja problemov. Prej, ko začneš uživati v reševanju problemov, prej boš užival v življenje. In ja, dejansko, problemi veselim, dajmo se veseliti problemov, ki nas čakajo v življenju, ker to naredijo življenje, to daje življenju smisel.
Lahko vzamemo se skupaj kot igro.
Krasno in gledajte, več ko smo se združevali in igrali skupaj in v tej družbi iskali svoje mesto, iskali svojo besedo, svoj glas, delali na tem, da nas slišijo tudi drugi, ne samo, da samo mi govorimo, smo nekako spet naredil sem in znam skozi igro ali pa rečemo skozi izkušnje, smo se naučili timskega mišljenja, tega, da se znamo v neko družbo uživeti, da znamo v družbi živeti, da nismo neki samotari. Meni je zelo hudo, ko vidim, kako uspevajo neke firme, ki prodajajo team building. Če ti človek je po svoji, po defaultu, ne, tisto bitje, ki to že v sebi ima ugrajeno, mi nismo neki orli samotarji ali ne vem kaj. Mi smo čreda. Ne? In fino pa, da smo čreda, ki pa zna misliti.
In je smešno,
bojim
da se
črede, ki ne zna misliti. Ne? In hiša se bori za to, da bi bilo v Sloveniji več pastirjev kot ovc. So pa taki, ko se želijo več ovc, verjetno. Ne? In ovce pač blejo in dajo volno, ne?
Blejanje pa nič pa ne zahtevajo, samo ja. Sledijo.
Ja. Ja, jaz pa se borim ravno za to, da se ljudje zavedajo stvari, da postavljajo vprašanje, da se ne bojijo postavljati vprašanje. To niso vprašanja samo na področju znanosti. To so vsa vprašanja, ki se te tiče. To so vprašanja, ne vem, zakaj rabimo slabo banko. To so vprašanja, zakaj moramo prodati neko slovensko premoženje. To so vprašanja, ne vem, a lahko morda spremenimo elektronske volitve na tak način, da bo lahko vsak po elektronski, na elektronski način volil in mogoče potem sploh parlament ni potreben, ker se lahko za vsako vprašanje postavi vprašanje celemu narodu. Ne vem, pač, ne vem, ali so to smiselna vprašanja ali ne, ampak ljudje si jih morajo zastaviti, morajo biti radovedni na vsem področju in nekdo mora biti, ki mora znati argumentirano in dovolj poljudno stvari razložiti, tako da bojo ljudje razumeli. Ko da to skušamo na nekaterih področjih mi početi, ne razlagati, ampak ponuditi neke razlage, kjer lahko ljudje jih sprejme za svoje, lahko o njih diskutirajo, lahko so nasprotnega stališča, ampak tako se razvijajo možgani.
Zdaj sva trčila ob nekaj ključnega, ko sva rekla, bojmo se blejajoče se družbe, da bi bili ljudje kot ovce, nič ne bi razmišljali in včasih se ti zdi, da je to lažje, da zato potem večina tja sili med ovce, tako prespodobi govorjeno in to je potem en začaran krok
ja,
v svojem interesu.
Ne gre naprej pravzaprav, ne?
Obstoji,
čas
ne?
Gre samo
tako,
naprej, svet pa ne gre pa naprej. Ne. Radovednost je nujna, to je stvar za preživetje. Res, da v fiziki, fizikalni zakoni govorijo o tem, da gre vsaka stvar v stanje z najmanjšo energijo. Ne? Recimo, če imamo svinčnik na mizi, pa je miza rahlo nagnjena, se bo odkotalil, padel na tla in dejansko je to stanje, ker ima manjšo potencijalno energijo. Pravijo, tudi pijanci težijo k temu stanju. Ne?
Slejko prej. Mi da zdaj govoriva proti fizikalnim zakonom, spodbujala
ja,
k razvoju.
Tako je, tako je. To je zdaj fizika, kar pravi. Ne? Ampak ljudje smo pa živa bitja, ki tudi nas nek notranji glas lahko sili k temu, kot ste prej rekli, zakaj bi svojo energijo. Ker če hočeš svinčnik dvigniti stal in ga dati na mizo, moraš vlagati energijo. Ne? Zakaj bi vlagal energijo v sebe, se itak nima smisla? Zakaj bi posvetil še več časa svojemu izobraževanju, če bom pa več zaslužil lahko, če bom prosil za denar? Pa mi ne bilo treba nič delati, recimo. Ne? Ja, to je dejansko teženje k stanju za najmanjšo energijo, ampak iz te energije ne bo čisto nič sklilo in nič zacvetelo. Več, ko človek v svoje znanje, v svojo radovednost vlaga, več bo žel. Je pa res, da ne bo žel jutri. Žel bo malce kasneje, ker stvari tako kot aktivnosti hiše eksperimenta se morajo, ali pa biftek, se mora dobro uležati, če hočeš, da je sama aktivnost okusna in prebavljiva in zanimiva, ampak seveda zato je potreben napor, več napora, ampak tudi žanjenje žetev je tolk lepša.
Ognišče. Miha Kos z hiše eksperimentov, zdaj pa bodiva zelo konkretna. Kakšne eksperimente v hiši najdemo? Hiša eksperimentov je za starost od nič do 99 let, kot rečemo bolj simbolično.
Lahko tudi več kot
Lahko tudi več, ja, kot 99
Sam ne manj kot nič. Oziroma pravijo, da je za troški plod, mislim, za človeški plod ugodno, če se ima mama dobro, tako da nosečnice lahko mirno pridete v hišo eksperimentov, to bo vsekakor koristilo.
Že nosečnosti je zelo pomembno, kako mama razvija in kaj doživlja za otročka, ki v njej raste, prav gotovo. No, bodiva zelo konkretna, kaj najdemo v hiši in pa še kako skrbimo za možgane. Kaj vi svetujete? Je to ravno pravšnja mera sprehoda, pa križank smo včasih rekli, no pa vam prepuščam.
Jaz mislim, da ja, vse, kjer vidiš radovednost, kjer te nekaj vleče in kjer moraš kravljati svoje možgane, ker možgani so pač ena izmed mišic, tako jih jaz temljem v telesu in moraš fitness teh mišic. Mislim, fitness teh mišic je zelo, zelo pomembna stvar. Drugač dobiš atrofijo prezgodaj. Ne? Komunicirati, čim več komunicirati, biti radoven, zastavljati vprašanja, ki te mučijo, iskati odgovore, ne biti zadovoljen z odgovorom, ki ga ne razumeš.
Ki te ne zadovolji. Ja,
tako je, bodi.
Ki ti ne odgovori.
Če ti ne odgovori, je bilo, ali si napačno pot šel, probaj še kakšno drugo, mislim, na poti niso napačne. Pač eno izkušnjo si pridobil, pet še po druge izkušnje. Morda vprašaj koga, mogoče poglej še kam, poglej tudi na internet, ampak ne verjet vsemu, kar je napisano. Bistveno je, ostani radoveden, diskutiraj, ne bodi tiho, ne zavleči se v neko luknjo. Bodi aktiven, z drugo besedo. Pri komunikacijah je tako zelo bistveno, da znaš poslušati. Da en kolega moj je rekel, se mi zdi tako lepo to povedano, preveč ljudi misli, da je dialog, da sta to dva monologa. Da poslušaš samo, imaš samo pravzaprav ušesa na glavi, zato da zgleda, da poslušaš, da lahko potem čim prej poveš tisto, kar si ti hotel povedati. Tisti drugi pa spet takrat sam čaka, kaj bo on hotel povedati. To je neumno, to ni komunikacija, to je mimoidacija, ali kako bi temu rekli. Ne? Ampak vprašaj ste me, kakšni eksperimenti so hiše eksperimentov?
Ne, hvala tudi za to, kar ste zdaj govorili, to je ključno.
Ja, se tudi hočem na to navezati. Če me kdo vpraša, z kjerega področja so eksperimenti, iz področja razvijanja radovednosti bom odgovoril. Ker znanost, pa bodi si, da je to naravoslovna znanost ali pa družboslovna znanost ali pa če gremo bolj konkretne v znanosti, ne vem, psihologija, geografija, fizika, kemija in tako naprej ali pa biofizika ali pa fizika trdne snovi ali pa ne vem, fizika osnovnih delcev. To si jaz predstavljam kot celo znanje, kot eno drevo. In to drevo ima debele veje, pa te veje se razdelijo v manjše veje, pa te manjše veje v vejce, pa vsaka vejca ima še ogromno listko. Nove stvari v znanosti nastajajo tako, da se ene vejce zavedajo, da so na istem drevesu kot kakšna druga vejca in znajo med seboj komunicirati, se znajo povezati in pride do nečesa novega. Tako da tudi vsem dijakom, recimo, ki nas poslušajo, piham na dušo, ko ste radovedni in ko se recimo odločate za nek študij, ne odločite se sam za en študij. Ohranite prvič v sebi tisti hobi, ki ga gojite, ker vam bo zelo koristil pri vašem delu, ker boste lahko to vključili v vaše delo. Če pa imate še to možnost in srečo, da lahko študirate dve stvari, pol je, jaz bi rekel, uspeh zajamčen, ker boste... Noben človek ni najboljši na nekem področju. Tega ni. Zmeraj obstaja nekdo, ki je boljši, če se hočeš primerjati z drugimi.
Ali pa je 10 enako dobrih, ampak vsak v neki svoji specifiki.
Tako je. Ja. Ampak, če znaš ti povezati dve novi področji, mislim, dve področji povezati na nov način, si pa zagotovo najboljši v tem trenutku. Seveda bojo ljudje sledili, ampak ti boš iskal spet nove povezave. In v povezavah je moč napredka. Se nekoč, tudi v davnih časih ni bilo fizike, ampak je nekdo, ki je recimo bil astrolog, rečemo to, ne, kar se križamo, ko to slišimo, ne, pa je mogoče iz tega astrologa začel razmišljati, mogoče so pa stvari drugačne, pa je postal astronom, pa je potem mogoče iz opazovanja, kako se gibljajo zvezde, ugotovil neke fizikalne zakone, pa je postal fizik. Tako se te stvari širijo, če si radoveden, če raziskuješ svet okoli sebe in če raziskuješ samega sebe.
Povezovanje ste omenili. Hvala lepa, da ste se vi v tej dijaški vdaji želeli povezati tako preko jetra z našimi poslušalci. Hiša eksperimentov je odprta.
In temelj za znanost, za novo odkritje je radovednost. Radovednost, radovednost, radovednost.
Tudi mi smo je polni, zato verjamem, da še kdaj je pred mikrofonom. Do takrat pa naj živi hiša eksperimentov in hvala za obisk.
Ja, in vaš radio prav tako. Hvala, nasvidenje.
Ta hiša ni navadna hiša, res ni hiša kar tako. To hiša je eksperimentov, nej vedo želnim je lepo. Kar sem prebral, malo pozabim, kar vidim, kje vzpominuj imam. Ko v našo hišo se odpravim, kar naredim za vedno znam. Tu tamo sprašujemo, radi raziskujemo, ko spoznavamo ta svet, v glavah naredimo red. To bilo smeha in zabave, se mnogih lotimo vprašan. Odgovore pa najbolj prave, z lahkoto vsak si najde sam. Poskuse naše prepoznavne krasijo ilustracije, ki so poučne in zabavne, hvaližni Božu kosu smo nad vse. Tuk tamo sprašujemo, radi raziskujemo, ko spoznavamo ta svet, v glavah naredimo red. Za nekaj dni se vsako leto odpravimo v kakšen kraj, smo zanimivi in marljivi, na znanstivalu kot lekaj. Ja, znanost je kot čarovnija, ki pa pojasniš jo lahko. Nič več ne zdi se coprnija, ko uporabiš logiko.
Na dostan prekvir